ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ხარისხი საქართველოსთვის კვლავაც შეუსრულებელ ამოცანად რჩება. რეფორმა არაერთი წელია მიმდინარეობს. ექსპერტები თვლიან, რომ მისი არაეფექტიანობა არა თანმიმდევრულობით და გრძელვადიანი პოლიტიკის არარსებობითაც არის განპირობებული. ჯანდაცვის სფეროს განვითარების შემაფერხებელ რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორზე ლაპარაკობენ ჩვენი სადისკუსიო პროგრამის სტუმრები: მარინა კვაჭაძე, ასოციაციის უფლება ჯანმრთელობაზე ხელმძღვანელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი და ნანა ზავრადაშვილი, ფსიქიატრი, კოალიციის ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის სფეროში აღმასრულებელი დირექტორი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
ჯანდაცვის რეფორმა, რომ მიმდინარეობს, გვესმის უკვე ბევრი წელია. მოკლედ თუ შეიძლება შევაფასოთ, აქამდე გატარებული რეფორმა რა იყო, რისთვის და ვისთვის გატარდა?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წლებია უკვე გვესმის ჯანდაცვის რეფორმის შესახებ და ჯანდაცვის რეფორმა მიმდინარეობს და მიმდინარეობს არა თანმიმდევრულად, არა გეგმიურად, არამედ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ან ჩერდება, ან ფერხდება, ან იცვლის გეს, ან ისე უბრუნდება ძველ გეს. და ამ სიტუაციაში გაანალიზო, მიხვდე, შეაფასო რა შეცდომები დაუშვით, ვინ მიიღო სარგებელი ამ რეფორმით, რა გაუმჯობეს და ან სად არის უფრო მეტად საჭირო ხმება. ძალიან ძნელია. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრ დარგში არ არსებობს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც გვაჩვენებს, თუნდაც სად ვიქნებით 2020 წელს. ჩვენ გვესმის, რომ რესურსები არ არის საკმარისი, ჯანდაცვა ითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, მაგრამ ეს რესურსი იდება და რამდენად ეფექტურად იხარჯება, ისევ და ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. და შეფასება ისევ გეუბნებით, მაშინ როდესაც იცვლება ერთი მინისტრი და ცხადდება ან ახალი მიმართულება, ან პრიორიტეტები.
შემდეგ არჩევნები ახლოვდება.
მე უცებ გეზი იცვლება და უფრო მიდის და უშოთ უფრო სხვა კამპანია მიდის. მე უცებ გვერდზე რჩება ის პროექტები, რომელიც დაიწყო და ფერხდება იმის შემდგომი დაფინანსება. რასაკვირველია, ჯანდაცვის დაფინანსება გარკვეულ დარგებში, სახელმწიფო პროგრამებში გაუმჯობესდა და ინფრასტრუქტურა განახლდა, აშენდა, მაგრამ რჩება ორი საკითხი: ხელმისაწვდომობა და ხარისხის სტანდარტი.
ხარისხიანი ჯანდაცვა, როგორც აჩვენებს პრაქტიკა, მსოფლიო პრაქტიკა, არის მდიდარი ქვეყნის ცხოვრების ნაწილი. დღეს სწორედ იმ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაშია, თქვენი აზრით, რაშია სახელმწიფოს როლი? რაში უნდა იყოს მისი ხელი და რაში არ უნდა იყოს და უნდა მიცეს მეტი თავისუფლება ჯანდაცვის სფეროს?
ის, რაც დღეს ხდება ჯანდაცვის სისტემაში, ეს არის იმის შედეგი, რაც განხორციელდა არათანმიმდევრულად ჯანდაცვის სფეროში, ის რეფორმების, რომლებიც არ ატარებდა ციკლურ ხასიათს. სახელმწიფოს როლი ძალიან კარგად არის მოცემული სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტში, რომლის მონაწილე ჩვენც გახლავართ. საქართველოს აქვს რატიფიცირებული ეს საერთაშორისო დოკუმენტი და მასში პირდაპირ ნათქვამი, რომ სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში სახელმწიფოები თავისი რესურსებიდან გამომდინარე თანდათან იღწვიან, მიაღწიონ ისეთ სტანდარტებს, რომელიც ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენ შემთხვევაში ჯანდაცვის სფეროს. თუ გადავხედავთ რეალობას, ჩვენ ნახავთ, რომ პოლიტიკა და რეფორმები, რომლებიც გატარდა ამ სფეროში, არამარტო გაუთვლელი იყო ზოგიერთ შემთხვევაში და აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდა ერთი რეფორმა, ვთქვათ, მეორეს, არამედ არ იყო კარგად მოფიქრებული და დაბიუჯეტებული, ესე ვთქვათ, შეიძლება ცოტა უხერხული სიტყვა, მაგრამ არ იყო ბიუჯეტით და ფინანსებით გათვლილი. რა გვინდა, რისკენ მივდივართ, რა არის ჩვენი სტანდარტი, რისკენ უნდა ვიმოძრაოთ? და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც ხელმისაწვდომობა არამარტო ინფორმაციული და ვთქვათ გეოგრაფიული, არამედ ყველაზე მტკივნეულ ჩვენ მოსახლეობისთვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა საერთოდ ნანტან პროდუქტად გავხადეთ. ანუ გავხადეთ ჯანდაცვა ისეთ სერვისად, რომელშიდაც მოსახლეობის უმეტესობას უჭირს რაიმე სერვისის მიღება. როდესაც ჯანდაცვაზე ვსაუბრობთ, მარტო ჯანდაცვას არ ეხება ჯანდაცვის პრობლემები, ეს არის განათლების პრობლემები. ეს არის იგივე ჯანდაცვის ერთ-ერთი მიმართულების ფსიქიატრიაში არსებული პრობლემები. ეს არის საავადმყოფოების პრობლემები, ეს არის მონოპოლიზაციის პრობლემა, რომელზედაც ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა დაიდო. არასამთავრობოები ვსაუბრობდით, როდესაც ხდება ერთ მსხვილ მოთამაშეების ხელში აღმოჩნდა ფარმაცევტიული საქმიანობა, ეს არის სადაზღვეო, ეს არის სავანტოფოები და ასე შემდეგ. ეს არის იმდენად კომპლექსური პრობლემა, რომ თუ ჩვენ სათითაოდ არ გადავწყვეტთ და რაღაცა პოლიტიკა სახელმწიფო მას შეიმუშავა და ერთიანი ხედვა, რა მიმართულებით განვითარდებით და როგორი იქნება ფინანსური მხარე აი ამ პროგრამების და რეფორმების, მაშინ ისევ და ისევ დავდგებით იმ საშიშროების წირო, გვეყოლება უამრავი პაციენტი, რომელსაც ჭირდება ექიმი, გვეყოლება ექიმები, რომელსაც არ ყავს პაციენტი.
ჯანდაცვა როგორც დამოუკიდებელი ბიზნესი, ალბათ რომ მიუშვა ნებაზე ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, იმ განვითარების ქვეყანაში ალბათ შორს ვერ წავა. ამიტომ გითხეთ სახელმწიფოს როლზე. იმავე დაზღვევის პროგრამებზეც რომ ვთქვათ, რამდენად უწყობს ეს ხალხს თუ ესეც დაუთვლელია და ასე კეთდება სპონტანურად, თქვენი შეხედულება როგორია? დაეხმარა ეს ჯანდაცვის სფეროს ან დაეხმარება რაიმე სახით?
დაეხმარა შეიძლება იმ კუთხით, რომ ნამდვილად ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა და ახალი კლინიკები აშენდა და დაეხმარა რომ ეს პირველი ინექცია შევიდა აი ამ დაფინანსების ხრი, მაგრამ იმ საფრთხებზე რომელსაც ექსპერტები საუბრობდნენ, რომ არ შეიძლება ჯანდაცვის ბიზნესი გამეთავდეს როგორც ბიზნესი, ასე ვთქვათ, და ეს განსხვავებულია და რაღაცა უნდა დაიდოს დაცვის მექანიზმები, დღეს ჩვენ ამას ვხედავთ უკვე კლინიკებში. იმდენი პრობლემა დაგროვდა დიდ კლინიკებში, რომელიც კერძო საკუთრებაშია. ფაქტურად ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, არანაირი უფლებები არ აქვთ, გარკვეული უფლებებიც არ აქვთ. პრობლემა დადგა იმისი, რომ მათ დაფინანსება მინიმალური აქვთ და ამ დაფინანსებას ვერც ითხოვენ, ვერც გაზრდას, ვერც კუთნის შებულებას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ დაუშვათ კლინიკის მფლობელი თulis რომ მას არ აქვს ახლა ფინანსური საშუალება რომ შებულებაში გაუშვას. ანუ შრომის კოდექსი ირღვევა ფაქტიურად. დღეს აქ ჩარევა სახელმწიფოსი არ არის არანაირი ბერკეტილი მინიმალური, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამბობს ეს არის კერძო ბიზნესი და მე აქ ვერ ჩავერევი. მეორე ხრივ აქ არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, დასაქმებულები არიან და მათი უფლებები ირღვევა რეალურად, ხო? და მათ არ აქვს დაცვის მექანიზმები. ასევე პაციენტები მოდიან და უზარმაზარი ფინანსური ის ხდებათ ბარიერები მომსახურების მიღებისას.
ამ ტიპის პაციენტი, რომელსაც აქვს ობიექტური საფუძვლიანი შიში ამ ფინანსური ბარიერი, სწორედაც მიდის არადროულად, არ მეთხშირ შემთხვევაში დაგვიანებით და მას ჭირდება უკვე სწორედ ყველაზე ძვირიანი სამედიცინო მომსახურება ალბათ ბევრ შემთხვევაში.
და წარმოიდგინეთ, უკაცრავად ერთსაც დავამატებ, წარმოიდგინეთ კლინიკის მაკამეს აღნიშნა ქაბოტო მაკამო, წარმოიდგინეთ კლინიკის ფლობელს, რომელსაც მე ფიქრობ რომ უჩივლო, ამ დროს მსხვებელიც იგივე კომპანია, ანუ დაზღვევა კლინიკა
ერთიანს
ჩაკეტილი წრე არის, ვისთან უნდა წახვიდე, ანუ ერთ და იგივე ადამიანს თავისივე ორგანიზაციაში უჩივი ფაქტორად გამოდის იქ მენეჯმენტზე.
თან კერძოა, თან კონკურენციის პირობები არ არის.
დავამატო
რომ
ეს არის უცნაური.
ნახავთ, სოფლიოში მით უმეტეს თუ ჩვენ სწორება გვაქვს განვითარებულ ქვეყნებზე, ევროპულ ჯანდაცვის სისტემაზე, იგივე შეერთებულ შტატების მაგალითიც რო ავიღოთ, თქვენ ვერ ნახავთ რომ მთლიანად 100%-ით კერძო კლინიკები არსებობდეს სახელმწიფოში. ეს დაბალანსებულია, ანუ სახელმწიფოს აქვს თავისი ნიშა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, მათთვისაც რომ ხელმისაწვდომი იყოს ხარისხიან, აქ არ არის საუბარი რადგან უფასო არ რადგანაც სახელმწიფო დოტაციაზეა, ამიტომ ეს უნდა იყოს უხარისხო. არის გარკვეული კერძო კლინიკები, რა თქმა უნდა ისინი არსებობენ და არის საქველმოქმედო ტიპის სავანტყოფოები, სამედიცინო სერვისი, რომელსაც ვთქვათ იგივე ეკლესიები და ასე შემდეგ საქველმოქმედო ორგანიზაციები აფინანსებენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახალი რეფორმა თუ კი ის დაიწყო, ყველა მოდელის შეჯერება უნდა მოხდეს, გადაისინჯოს, ნახოთ რა შედეგები.
ყველაფრის თავიდან დაწყება, საჭირო?
არა, მე არ ვამბობ, რომ ყველაფრის თავიდან დაწყება. არის რაღაცა მომენტები, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ, იგივე სულ ახალი ინოვაცია, აი რადგანს ქაბატონმა ნანა მახსენა, დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი შემოიღო ჯანდაცვის სამინისტრომ. ეს არის მედიაციის სამსახური, რომელიც ცდილობს, რომ ეს დავები, უზარმაზარი სხვა დავები დაარეგულიროს ერთის მხრივ პაციენტსა და ექიმ სამედიცინო მომსახურების გამწევ შორის, მეორე მხრივ პაციენტსა და სადაზღვეო კომპანიას შორის, იგივე სამედიცინო დაწესებულებებსა და სადაზღვეო კომპანიებს შორის, და აი სწორედ რაღაცა ის ელემენტები, რაც დადებითად მუშაობს და გარკვეული პოზიტიური შედეგებია, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს შენარჩუნებული, მაგრამ ეს პოზიტივიზმი საერთო ფონზე ძალიან დაბალ პროცენტს ქმნის. ამიტომ თვითონ სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს ჯანდაცვის და დაიდოს სახელმწიფოს ხედვა, როგორი ჯანდაცვა უნდა შესთავაზოს მან, როგორი სერვისი უნდა შესთავაზოს მოსახლეობას.
ალბათ შესწავლი უნდა იყოს ჯერ მოსახლეობის მდგომარეობა თავის
საჭიროებათა კვლევა მე მგონი ეს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განაცხადო
ყოველწლიური მოხსენებები ანგარიშები სამინისტროს მიერ რამდენიმე ეს გადავხედე არის რაღაც სურათი იკვეთება მაგრამ ხო როგორც
მაგრამ არ არის ეს ანალიზი ანუ
არის ახება პოლიტიკაში თანამდებობაში
ახება დიახ
ერთ დავამატებთ როდესაც ჩვენ ჯანდაცვის საერთოდ საკითხებს ვსაუბრობთ აქ ის ელემენტიც და ის კომპონენტიც უნდა გავითვალისწინოთ როგორცა წამალზე ხელმისაწვდომობა ამის გარეშეც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ჯანდაცვა და თქვენ აბსოლუტურად სწორი ხართ რომ თუ არ არსებობს სახელმწიფოში პროფილაქტიკური ესე ვთქვათ მედიცინა რომელიც შესთავაზებს პროფილაქტიკას რომ არ მივიდეს მოსახლეობა იმ დონემდე როდესაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდება და თავიდანვე იყოს ეს
დაგეგმილი
ან დაგვიანებულია უკვე რა თქმა უნდა ეს პაციენტის უფლებებზე დადებითად იმოქმედება
მინდა ვითარების ნათელყოფისთვის დაგიშოთ ასეთი ტესტი შეკითხვა მოდით ასე ვიტყვი თქვენ ბრძანდებით გამორჩეული მოქალაქები ბევრისგან თვალსაზრისით რომ გათვითცნობიერებული ხართ უფრო მეტად ჯანდაცვის სისტემაში ვიდრე ვინმე სხვა არამხოლოდ პაციენტობის დონეზე მოდით ასე ვიტყვი დაუშვოთ დასჭირდა თქვენს ახლობელს დასჭირდა რაღაც ტიპის სამედიცინო მომსახურება რა არის თქვენი პირველი ნაბიჯი როდესაც არჩევანს აკეთებთ.
მე საუბედუროთ მაქ ეს შემთხვევა ოჯახში. ჩემი დედა არის 3 წელი ლუგინად ჩავარდნილი უმძიმესი ავანტყოფი, რომელიც აზრი არ აქვს მის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანას და მინდა გითხრათ, რომ პირველი პრობლემა, რაც არის, რა თქმა უნდა, მისი სიცოცხლის უნარიანობის აღდგენა, ეს არის კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მოძიება და მოყვანა და აქვე მინდა კიდე ერთ პრობლემაზე ვისაუბროთ. სარეაბილიტაციო ცენტრები საქართველოს საერთოდ არ არსებობს და ეს არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და რა თქმა უნდა ყველა დამეთანხმებით ყველა ეს პრობლემა მიდის ფინანსურ პრობლემასთან
და სად ეძებთ კვალიფიციურ მედპერსონალს როგორ
მინდა გითხრათ რომ ესეთი ძალიან კითხვა საინტერესოა რადგან პირველი რა ვთქვით რომ ვთქვით მოძებნოთ ესე დაწესებულება რომელსაც ვენდობით
როგორ ეძებთ ამას? ყველამდე გავართ ხოლმე ამარ ჩემს წინაშე.
იმიტომ რომ ვართ ექიმები და ერთმანეთში ვიცით რომელ დაწესებულებაში ხართ.
მე არა ვარ ექიმი, მაგრამ
და ერთმანეთს ვაშლით ამ ინფორმაციას. წარმოიდგინეთ ეს ადამიანები, რომელსაც არ აქვს ეს ინფორმაცია, რომელ დაწესებულებაში, რომელ ექიმია კვალიფიციური, სად არის სტანდარტი შედარებით მაღალი, ისინი რაღაცა რისკის წინაშე არიან. იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის ერთიანი სტანდარტი, არ არის კონტროლი ამ სტანდარტზე, არ არის დღესაც არ აქვს სტანდარტი. ანუ ვამბობთ სტანდარტული მომსახურება, მაგრამ რომ მელია სტანდარტი, რომ სტანდარტი უნდა იყოს დაცული აუცილებლად. და ასევე მინდა შევეხო მეორე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, პაციენტის უფლებების კონტექსტში, პაციენტს უნდა ქონდეს არჩევის უფლება. ეს შექმნის კონკურენტულ გარემოს. არჩევის უფლება უნდა ქონდეს და დამერწმუნდეთ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ცეფ მოძებნიან ინფორმაციას, რომელიც დაწესებულება უკეთესი და საჩვენებო მიიღოს მართლახარისხიანი მომსახურება. ამიტომ დაწესებულების არჩევის და ექიმის არჩევის უფლება უნდა ქონდეს.
გარანტირებული
კანონმდებლობით, მაგრამ არ ხორციელ და იმიტომ რომ სადაზღვო კომპანია გხუდავს და გეუბნება რომ წადი იქ და არ წახვედე აქ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ამ პროგრამის სტუმრები იყვნენ მარინა კვაჭაძე, ასოციაციის უფლება ჯანმრთელობაზე ხელმძღვანელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი და ნანა ზავრადაშვილი, ფსიქიატრი, კოალიციის ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის სფეროში. საუბარს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის შესახებ ნინო